dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. MPR dukung Presiden Prabowo bangun kolaborasi global hadapi krisis iklim. Sekretaris Jenderal PBB serukan upaya pembentukan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Bersama saya Daulat Pane, inilah berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang membahas kolaborasi global guna menghadapi krisis iklim dunia saat bertemu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres di sela rangkaian KTT G20 di Brasil. Wakil Ketua MPR Edi Suparno dalam keterangan di Jakarta Selasa menyambut positif pertemuan tersebut sebagai bentuk inisiatif Presiden Prabowo untuk memimpin kolaborasi global menghadapi tantangan krisis iklim ke depan. Edi mengatakan, perubahan iklim yang sudah semakin akut dan berubah menjadi krisis iklim membutuhkan kolaborasi global. Ia menegaskan, MPR mendukung komitmen maupun inisiatif Presiden Prabowo terkait upaya Indonesia dalam membangun kolaborasi global guna menanggulangi perubahan iklim dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan dengan diplomasi hijau di forum KTT G20. Edi menambahkan, MPR siap membantu dan menjadi bagian dari diplomasi hijau Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menunaikan amanat konstitusi untuk lingkungan hidup yang sehat dan bebas polusi untuk masyarakat. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan sekitar 68% penduduk di Indonesia yang merupakan kalangan produktif merupakan penopang misi Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Diah Roro Esti Widya Putri saat mengunjungi Pasar Pandu Banjarmasin, Kalimantan pada Senin mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan hal yang mudah, tetapi dapat terwujud melalui kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, menurut dia, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi, karena UMKM terdapat 60% lebih produk domestik bruto yang mempunyai potensi menembus pasar internasional. Oleh karena itu, sektor UMKM juga perlu dimasifkan dan disosialisasikan dengan baik, khususnya bagi kalangan pelaku usaha di pasar tradisional. Berita selanjutnya, Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor dalam 5 tahun ke depan mencapai 7,1% hingga 9,6%. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Fajarini Punto Dewi dalam Gambir Trade Talk di Jakarta Selasa mengatakan capaian tersebut merupakan upaya Kemendag untuk mendukung target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Punto Debi menyampaikan, target tersebut sangatlah besar. Namun, ia optimis target ini akan dicapai mengingat ekspor Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Data Kemendag mencatat nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga September 2024 mencapai 192,85 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 membukukan surplus sebesar 3,26 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan optimis target surplus akhir tahun tercapai dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dan melakukan diversifikasi pasar untuk memperluas pangsa produk Indonesia secara global. Berita terakhir dari dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan, saat ini sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai bersiaga untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan 2024-2025. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta pada Selasa mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah daerah tersebut merupakan sebuah keharusan, sehingga potensi bahaya bencana dapat diperkecil, merujuk dengan hasil analisa dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur curah hujan berintensitas berkisar antara 1.000 hingga 5.000 mm per tahun sepanjang tahun 2025 dan dimulai November 2024. Untuk itu, menurut dia, BNPB mengharapkan pemerintah daerah tidak hanya mengecek kesiapan peralatan, tapi juga melakukan langkah antisipasi yang lebih komprehensif. Misalnya, membangun atau memperbaiki tanggul penahan aliran sungai dan kawasan pesisir. Beralih ke berita luar negeri. Berita pertama, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Senin menyerukan gencatan senjata segera dan pembentukan zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah. Dalam pesan videonya untuk sesi kelima konferensi pembentukan zona Timur Tengah yang bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, Guterres mengatakan bahwa gagasan zona semacam itu telah ada sejak beberapa dekade lalu. Tetapi akibat konflik regional yang berkecamuk dan ketegangan yang terus meruncing, pembentukan zona ini menjadi kian mendesak. Selama lebih dari setahun, Gaza menghadapi mimpi buruk tanpa henti yang mengancam akan melanda seluruh kawasan Timur Tengah. Menurut Guterres, semua mencemaskan eskalasi di Lebanon. Guterres menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memobilisasi gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera dan tanpa syarat, serta dimulainya proses menuju solusi dua negara yang tidak dapat diubah lagi. Berita selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin menekankan perlunya para pemimpin dunia untuk mengantisipasi kelaparan dan kemiskinan di seluruh dunia karena krisis global semakin memperburuk tantangan yang ada. Joe Biden selama sesi pertama KTT G20 yang berlangsung di Brazil mengatakan Washington telah berinvestasi sebesar 160 miliar dolar atau sekitar 2,52 kuadrilion rupiah untuk membangun global sejak dirinya menjabat. Tetapi krisis global seperti pandemi COVID-19, perang yang kian meningkat, dan bencana iklim yang semakin sering terjadi mengharuskan semua negara untuk bangkit menghadapi tantangan tersebut. Biden secara khusus menyoroti perlunya para pemimpin dunia untuk mengumpulkan modal swasta guna menghadapi tantangan. Tetapi dia mengatakan bahwa banyak negara terpaksa memilih antara investasi dan membayar utang. Berita terakhir, Wabah flu burung pertama sejak Desember 2023 terdeteksi di sebuah peternakan di Provinsi Gelderland, Belanda Timur. Menurut Kementerian Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, dan Alam, Belanda pada Senin. Menurutnya telah ada keputusan untuk memusnahkan sekitar 23 ribu anak ayam di peternakan tersebut guna mencegah penyebaran virus. Pengawasan ketat juga dilakukan di 13 peternakan unggas yang berjarak 3 km dari lokasi temuan wabah. Sejak awal 2024, wabah flu burung telah tercatat secara global. Namun, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia menyatakan, kasus yang terjadi pada burung liar dan domestik tahun ini jauh lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2023. Di Rusia, dilaporkan bahwa temuan wabah infeksi flu burung juga berjumlah lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia, Mitra Penting PBB bersama Ani Hasanah Mubarok.
Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Indonesia, Mitra Penting PBB. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres di salah satu hotel di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu waktu setempat. Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Brasil tersebut, Antonio Guterres memuji peran strategis Indonesia dalam kerjasama internasional. Ia menyebut Indonesia sebagai mitra yang sangat penting bagi PBB. Sejak menjadi anggota PBB 28 September 1950, Indonesia telah menjadi mitra strategis PBB dalam berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Indonesia memerankan peran penting dalam mendukung tujuan dan prinsip PBB. Dalam misi penjaga perdamaian PBB, Indonesia adalah salah satu negara penyumbang pasukan terbesar. Sejak tahun 1957, Indonesia telah mengirim ribuan personel ke berbagai misi di seluruh dunia, seperti di Lebanon, Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan lainnya. Komitmen ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang menekankan perdamaian global. Di bidang keamanan, Indonesia telah 4 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selama masa jabatan ini, Indonesia berkontribusi dalam pembahasan isu-isu global seperti perdamaian, konflik, dan pembangunan berkelanjutan. Masih banyak lagi peran Indonesia di PBB, antara lain komitmen Indonesia untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs, berbagai program pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan inklusif, dan perlindungan lingkungan. Kemitraan strategis antara Indonesia dan PBB mencerminkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan berkelanjutan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 November 2004. John Robert Vann menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran meninggal dunia. Sir John Robert Vann adalah farmakolog Britania Raya. Lahir dari keluarga pertanian, Vann menyelesaikan S3 farmakologi dari Universitas Oxford pada 1953. Ia memegang jabatan di Institute of Basic Medical Science University London, the Royal College of Surgeons of England selama 18 tahun. Selama masa itu, Vann mengembangkan teknik biosai tertentu yang membuka penemuan ilmiah penting. Ia memenangkan hadiah Nobel kedokteran pada 1982 untuk karyanya pada aspirin yang ia temukan untuk menghambat biosintesis prostaglandin. Beralih ke peristiwa peringatan Hari Jurnalis Internasional. Tanggal 19 November diperingati sebagai Hari Jurnalis Internasional atau International Journalist Day. Berdasarkan laman National Today, Hari Jurnalis Internasional merupakan hari yang dirayakan untuk mengenang para jurnalis yang telah mengorbankan nyawa saat menjalankan tugas mereka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Toilet Sedunia. 19 November diperingati sebagai Hari Toilet Sedunia atau World Toilet Day. Pada 2013, Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani penetapan Hari Toilet Sedunia menjadi Hari Internasional PBB dalam Resolusi PBB A-67-L75. Peringatan ini dibuat untuk menyebarkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan sistem sanitasi yang lebih luas seperti pengolahan air limbah, pengelolaan air hujan, dan mencuci tangan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Perbedaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati rintangan silih berganti. Engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Sejati, hadapilah dunia, genggam tanganku. Oh, oh. Tak mudah untuk kita sadar. Genggam tanganku, oh, oh.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Prabowo menyoroti banyaknya kesamaan antara Indonesia dan Brazil, mulai dari sumber daya alam maupun visi strategis untuk masa depan. Dalam forum Indonesia-Brazil Business Forum yang digelar di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brazil pada Minggu 17 November 2024, Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia-Brazil adalah negara besar dengan populasi yang besar pula dan memiliki sumber daya yang melimpah. Brazil sudah maju dalam industrinya, sementara Indonesia sedang berusaha menyusul melalui industrialisasi. Prabowo meyakini kedua pihak bisa menciptakan sinergi yang baik dan hubungan yang saling menguntungkan. Presiden Prabowo juga menyampaikan dukungannya terhadap peran Brazil sebagai salah satu anggota kunci BRICS, sebuah organisasi ekonomi yang semakin berpengaruh dalam kancah global. Kepala negara mengungkapkan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota BRICS sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi nasional. Presiden menyampaikan telah mengirim Menteri Luar Negeri untuk menghadiri KTT BRICS di Kazan hanya sehari setelah kabinet yang dilantik. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia ingin bergabung dengan Brazil dan negara anggota BRICS lainnya. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan sebuah negara. Ia menyampaikan program pemberian makan gratis untuk anak-anak Indonesia sebagai prioritas pemerintahannya. Kepala negara menyampaikan keinginannya untuk belajar dari Brasil yang sudah sukses menyelenggarakan program makan untuk anak-anak sekolah. Dia mengatakan akan mengirim tim untuk mempelajari program ini. Dalam bidang energi, Presiden Prabowo menyoroti peluang besar untuk kerjasama, terutama dalam pengembangan biofuel dan energi terbarukan. Indonesia berambisi meningkatkan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama. Sementara itu, di sektor kemaritiman, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia memiliki cadangan perikanan terbesar kedua atau ketiga di dunia, tetapi kekurangan 40 ribu kapal penangkap ikan berkapasitas 150 sampai 300 GT. Presiden Prabowo pun mengundang pelaku usaha Brazil untuk berinvestasi di sektor ini, sekaligus mendukung program hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Presiden Prabowo mengakhiri sambutannya dengan menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim bisnis yang positif bagi investasi asing. Kami berdedikasi, bertekad untuk menciptakan lingkungan bisnis yang positif. Banyak dari Anda yang telah aktif di Indonesia selama bertahun-tahun. Bangsa Indonesia terbuka dan menyambut tamu-tamu asing. Dan bagi kami, tamu adalah seseorang yang harus kami lindungi, seseorang yang harus kami hargai.
Foreign guests, as you know, right? We are very open people, and we welcome guests. And for us, a guest is someone we have to protect, someone that we value.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Brazil, Edi Yusuf.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Program selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, gulai atau gule adalah makanan khas Nusantara yang populer di daerah Sumatera. Makanan berbumbu kuning ini berbahan baku daging atau ikan dengan bumbu rempah-rempah yang kaya seperti kunyit, ketumbar, lada, lengkuas, jahe, cabai merah, pala, serai, bawang merah, dan bawang putih. Begitu populernya di Sumatera, sehingga ada banyak jenis gulai di sana. Misalnya saja di Lampung, di sana ada gulai taboh yang mengunggah selera. Pendengar, seperti layaknya gulai pada umumnya, gulai taboh berkuah kuning. Bahan utamanya ikan segar dan rempah-rempah. Ikan segar ini perlu melalui proses pengasapan terlebih dahulu sebelum dimasak menjadi gulai taboh. Gulai taboh biasanya menggunakan ikan sungai atau ikan laut. Ikan sungai yang sering digunakan adalah ikan nila dan mujair, sedangkan ikan laut yang biasa digunakan adalah ikan tuna dan tongkol. Nama taboh dalam bahasa Lampung berarti santan. Selain menggunakan ikan dan rempah-rempah, gulai ini juga menggunakan santan. Kemudian diisi dengan beragam isian seperti ikan, udang, kacang-kacangan, dan buah melinjo. Pendengar, gulai taboh juga bisa dikreasikan dengan menambahkan sayuran seperti labu kuning atau ubi. Selain itu, makanan ini juga bisa ditambahkan dengan sayuran lain yang cocok dengan kuah santan. Ketika disantap, gulai taboh terasa begitu gurih. Di Lampung, kuliner ini selalu hadir dalam upacara adat masyarakat Lampung. Anda bisa menikmati kuliner ini di berbagai rumah makan di Lampung dengan harga sekitar Rp30.000 hingga Rp60.000 per porsinya.
Ooh.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabar membanggakan datang dari pariwisata Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, sejumlah desa wisata di Indonesia meraih penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia yang dinaungi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni UN Tourism. Desa Wisata Jatiluwih Bali dan Desa Wisata Wukirsari Daerah Istimewa Yogyakarta meraih penghargaan sebagai Best Tourism Villages by UN Tourism 2024. Penghargaan itu diraih pada edisi keempat Best Tourism Villages by UN Tourism 2024 di Columbia, Amerika Serikat 15 November lalu. Desa Wisata Jatiluwih Bali dan Desa Wisata Wukirsari Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil terpilih dari sekitar 260 kandidat yang berasal lebih dari 60 negara anggota UN Tourism. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana dalam keterangannya mengapresiasi penghargaan yang diberikan UN Tourism kepada dua desa wisata Indonesia yang berhasil menjadi bagian dari 55 Best Tourism Villages by UN Tourism 2024. Program pengembangan desa wisata telah menjadi program unggulan Kemenpar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga sejalan dengan visi pembangunan desa yang tertuang dalam prioritas nasional Asta Cita Kabinet Merah Putih. Menpar optimistis, penghargaan ini dapat jadi inspirasi bagi desa wisata lainnya yang ada di Indonesia untuk terus mengoptimalkan potensi kekayaan alam, warisan budaya, serta pemberdayaan masyarakat desa menuju pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Best Tourism Villages diadakan untuk menjaring desa percontohan yang berhasil mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan komunitas masyarakat setempat dan melestarikan tradisi serta warisan lokal. Berdasarkan data, hingga tahun 2024, sebanyak 245 desa telah jadi anggota dari Best Tourism Villages Network yang diharapkan bisa jadi bagian dari jaringan desa wisata global terbesar. Keberhasilan Desa Ngelanggeran pada 2021, Desa Panglipuran pada 2023, dan Desa Wisata Jatiluwih dan Desa Wisata Wukirsari pada 2024 mendapatkan penghargaan sebagai Best Tourism Villages merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap kualitas desa wisata yang ada di Indonesia.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Joget Pulau Idaman, dinyanyikan oleh Usman Bengkalis dan Vina. Lagu Joget Pulau Idaman diciptakan oleh Andrian Adinata. Liriknya bercerita tentang keindahan Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis, Riau. Dalam lirik-liriknya diceritakan pula bagaimana masyarakat Bengkalis hidup rukun berbudaya. Juga termuat pesan untuk melestarikan budaya dan adat Melayu. Baiklah pendengar, inilah Joget Pulau Idaman oleh Andrian Adinata featuring Vina. Selamat mendengarkan.
Negeri junjungan, pemimpin arif lagi budiman.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.